Ven una.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Novemba 2, mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya, vile vile mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ulimwengu unaadhimisha siku ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari, wakati visa vya wanahabari kuuawa na kudhulumiwa vinaongezeka.
Swala ambalo ama changamoto ambayo tunaiona kwa sasa hivi kwenda mbele ni changamoto ile ambayo tunaona wanasiasa wameongeza attacks kwa journalists.
Katika habari nyingine, raia washambulia msafara wa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wa MONUSCO walikuwa na magernade, wanapiga masasi, kisha risasi kapiga gernade, gari inawaka.
Hizo ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya hivi leo. Lakini kabla ya yote kabisa, tunaanza na habari za dunia hapa zikisomwa na Harrison Kamau.
Polisi nchini Zambia wamekamata kiongozi wa upinzani kwa tuhuma za kueneza taarifa za uongo pamoja na uchochezi baada ya kumkosoa rais wa taifa hilo Hakainde Hichilema. Msemaji wa polisi Raiha Munga amesema leo kwamba kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Saboi Imbolea anaendelea kushikiliwa na kwamba amefahamishwa kwamba matamshi yake huenda yakatumiwa dhidi yake katika mahakama. Hamunga ameendelea kusema kwamba Imbolea alikamatwa kutokana na kumkosoa mkurugenzi wa habari kwenye ofisi ya rais Clayson Hamasaka kupitia ukurasa wake wa Facebook. Mwaka 2021, sheria mpya ya kudhibiti mitandao ilipitishwa nchini Zambia chini ya chama tawala cha wakati huo cha Patriotic Front. Na hata hivyo, wakosoaji wanasema kwamba sheria hiyo inatumiwa kuminya uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari pamoja na haki ya faragha. Wapiga kura wa Israel leo wanashiriki kwenye uchaguzi wa tano wa kitaifa chini ya miaka minne, wakati zoezi hilo likionekana kuwa mtihani wa kutathmini iwapo waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu ataweza kutawala taifa hilo kwa mara nyingine. Mpinzani wake mkuu ambaye pia ni kaimu waziri mkuu Yair Lapid pamoja na mke wake wamepiga kura mapema leo huko mjini Tel Aviv. Kumradhi. Idara moja ya serikali ya Marekani leo imekosoa utawala wa Rais Joe Biden wa kutathmini kiasi cha dola bilioni 1.1 zikiwa msaada wa binadamu wa Afghanistan Taliban walipochukua uongozi wa taifa hilo Agosti mwaka uliopita. Idara hiyo kwa jina Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction SIGAR kwenye ripoti yake ya robo mwaka imesema kwamba Washington ingali mfadhili mkubwa wa zaidi kwa Afghanistan. Shirika hilo limekuwa likifuatilia programu za Marekani nchini humo kwa zaidi ya muongo mmoja, wakati likikosoa Marekani kwa matumizi mabaya ya fedha nchini humo. SIGA kwa mara ya kwanza katika historia limeshindwa kutoa taarifa kamili kwa bunge pamoja na watu wa Marekani kuhusu matumizi ya fedha za Marekani nchini Afghanistan kutokana na ukosefu wa ushirikiano kutoka mashirika ya kiserikali. Rais wa Kenya William Ruto ametangaza kwamba wanajeshi wa Kenya watajiunga na kikosi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kinachopelekwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kupambana na makundi ya waasi nchini humo. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Makundi ya waasi yameongeza mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuongeza uhasama wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walikubaliana mwezi Aprili kuunda kikosi cha jeshi la pamoja kusaidia DRC kurejesha usalama na amani mashariki mwa nchi. Akizungumza jijini Nairobi, Ruto amesema kwamba wanajeshi wa Kenya wanaenda kufanya kazi ya kulinda ubinadamu. Rais Ruto ameongeza kwamba hawataruhusu makundi yenye silaha, wahalifu na magaidi kuwazuia kutekeleza wajibu wao. Kenya itasimamia kikosi hicho cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambacho pia kitashirikisha wanajeshi kutoka Burundi, Uganda na Sudan Kusini. Wanajeshi wa Rwanda watalinda usalama kwenye mpaka wa Rwanda na DRC baada ya Kinshasa kukataa kwamba wanajeshi wa Rwanda wasishiriki katika operesheni hiyo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wa jeshi la Kenya hawajasema idadi ya wanajeshi wake wanaopelekwa DRC kwa sababu za kiusalama.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Russia imeamuru maelfu ya raia wa Ukraine wanaoishi karibu na ukingo wa mashariki wa mto Dnipro kuondoka, amri ambayo imetajwa na Ukraine kuwa ya kulazimishwa. Maafisa wa Russia wanaoshikilia majimbo hayo wanasema wameshahamisha takriban wakazi 70,000 kutokana na wasiwasi wa mashambulizi ya majibu kutoka wanajeshi wa Ukraine. Russia imeendelea kushambulia makazi ya raia pamoja na miundombinu muhimu. Hapo Jumatatu ilifyatua makombora manne yaliyoharibu nusu ya jengo la makazi kwenye mji wa bandari wa Mykolaiv. Makombora mengine yameripotiwa dhidi ya vituo vya kuzalisha nishati vya Ukraine na kusababisha kupotea kwa huduma muhimu kama maji na umeme. Wakati akizungumza na wanahabari Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Ned Price amethibitisha mashambulizi hayo akisema kwamba tangu mwanzoni mwa wiki Russia imerusha takriban makombora 100. Ameongeza kusema kwamba lengo la Russia ni kutatiza maisha ya watu wakati msimu wa baridi unapoingia. Korea Kaskazini mapema leo imefyatua makombora takriban 20 na mizinga 100 na kusababisha Korea Kusini kulaani kitendo hicho. Makombora matatu yalielekea Korea Kusini na kupelekea televisheni kote nchini humo kutoa tahadhari, huku ving'ora vikilia kwenye kisiwa kimoja cha taifa hilo. Mkuu wa operesheni za kijeshi wa Korea Kusini Kang Sin-chul amesema kwamba ni mara ya kwanza kwa makombora ya Korea Kaskazini kuanguka karibu na eneo la bahari, wakati akionya kwamba jeshi lake litajibu vilivyo. Kufyatuliwa kwa makombora hayo kumetokea wakati kukiwa na wasiwasi kwamba huenda Korea Kaskazini ikafanya jaribio la silaha ya nyuklia, huku Pyongyang ikiendelea kutoa maneno ya kuonya Marekani pamoja na mshirika wake Korea Kusini dhidi ya mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayoendelea. Korea Kaskazini imerusha karibu silaha 50 tangu mwanzoni mwa mwaka huu, lakini hakuna iliyolenga Korea Kusini kama ilivyofanyika kwenye jaribio la mapema leo. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida amesema kuwa Japan inakalaani tukio lililotendwa na Korea Kaskazini. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani leo imesema kwamba itatoa kitita cha dola milioni 5 kutokana na taarifa kuhusu mtu au watu wanaofadhili silaha kwa Korea Kaskazini, usafirishaji haramu wa fedha pamoja na operesheni za kimitandao kinyume cha sheria. Baadaye wiki hii wizara hiyo inapanga kutangaza mtu binafsi anayekwepa vikwazo vya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kwa kupeleka mafuta kwa njia ya siri nchini humo. Hatua hizo za Marekani zimekuja wakati Pyongyang ikiendelea kufanya majaribio ya silaha pamoja na kutoa vitisho vya kutumia silaha za nyuklia. Maafisa wa Marekani pia wamesema kwamba wanayo taarifa kwamba Korea Kaskazini inapelekea Russia silaha kwa njia ya siri ili kuisaidia kwenye vita vyake dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa kitaifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani, John Kirby. Na wapiga mbizi nchini India leo wameendelea kusaka miili ya watu ambayo haikupatikana baada ya mkasa wa mwishoni mwa wiki wa kuporomoka kwa daraja katika jimbo la Gujarat, wakati uchunguzi ukiendelea ili kubaini kilichopelekea tukio hilo lililoua watu 135 waliothibitishwa kufikia sasa. Haijabainika ni watu wangapi walikuwa kwenye daraja hilo lililojengwa miaka 143 iliyopita pale lilipoporomoka Jumapili jioni na kupelekea mamia ya watu kutumbukia kwenye mto Machu karibu na mji wa Morbi. Juhudi za uokozi zinaendelea ili kubaini kilichopelekea mkasa huo na iwapo kuna watu waliohusika. Kufikia Jumanne, watu 196 walikuwa wameokolewa, wakati 10 waliokuwa na majeraha wakisemekana kupata nafuu. Polisi wamezuilia watu 9 wakiwemo meneja wa kampuni inayosimamia daraja hilo ya Oreva Group.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Ulimwengu unaadhimisha siku ya kukomesha uhalifu dhidi ya waandishi wa habari, wakati visa vya wanahabari kuuawa na kudhulumiwa vinaongezeka. Mojawapo ya masuala muhimu zaidi ya kuhakikisha uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa habari kwa wananchi wote bado ni finyu. Kati ya 2006 na 2022, zaidi ya waandishi wa habari 1200 wameuawa kwa kuripoti habari na kuleta habari kwa umma. Huba Abdi anatuarifu zaidi kutoka Kenya.
Mauaji ya kutisha ya mwandishi wa habari wa Pakistan Arshad Sharif yamewafanya wadau wa vyombo vya habari na wachunguzi wa habari kuwa na wasiwasi zaidi. Mauaji ya Sharif yanajiri siku chache wakati dunia inaadhimisha siku ya kimataifa kukomesha uhalifu dhidi ya wanahabari. Nchini Kenya, mwanahabari Kenneth Moreithi anasema bado wanahabari nchini Kenya wananyanyaswa.
Swala ambalo ama changamoto ambayo tunaiona kwa sasa hivi kwenda mbele ni changamoto ile ambayo tunaona wana siasa wameongeza attacks kwa journalists. Kwa hivyo ushirikiano baina ya miungano ambayo inawasimamia wanahabari na polisi ama na idara ya usalama imeweza kupanua ile space, ili wale wanahabari ambao wanafanya kazi wanaweza kupata ulinzi wa kutosha.
Ingawa mauaji ni aina ya dhulma iliyokithiri zaidi kwa vyombo vya habari, waandishi wa habari pia wanakabiliwa na vitisho vingi, kuanzia utekaji nyara, mateso, mashambulizi mengine ya kimwili hadi unyanyasaji, hasa katika nyanja dijitali au mtandaoni. Vitisho vya unyanyasaji na mashambulizi dhidi ya waandishi wa habari vinajenga hali ya hofu kwa vyombo vya habari.
Tumeweza kuona kwamba zile dhuluma za kitambo, yani the traditional threats, zimeweza kuongezeka kwenye mitandao. Kwa mfano, unaweza pata kwamba mwanahabari mara nyingi walikuwa wanapigwa, mara nyingi tuliwashutumu maafisa wa polisi labda kwa kuwapiga wanahabari wakiwa kwenye kazi yao, lakini vile trends zinaendelea ni kwamba dhuluma hizi zimepelekwa pale mitandaoni. Badala ya wanahabari kupigwa ama kunyang'anywa vyombo vyao vya habari, tumeona shutuma ama dhuluma nyingi zikiwa in the form of hashtags. Hata wanahabari wa kike huwa wanaumia sana, kwa sababu mara nyingi huwa zinakuwa sexualized.
UNESCO inasisitiza kwamba mzunguko huu wa dhulma dhidi ya waandishi wa habari mara nyingi ni kiashirio cha kudhoofika kwa utawala wa sheria na mfumo wa mahakama. Kenya ina utaratibu wa kitaifa wa usalama na ulinzi wa wanahabari ulioanzishwa mwaka 2019 na huwapa majukumu na majukumu mbalimbali ya wahusika katika kuhakikisha kwamba wanahabari wanalindwa. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Raia wameshambulia msafara wa wanajeshi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne usiku. Msafara huo wa wanajeshi ulishambuliwa kwa mawe na kuchoma moto magari mawili ya kijeshi karibu na kambi ya wakimbizi ya Kanyarutushinya, kilomita 8 kutoka mji wa Goma. Raia mashariki mwa Kongo wameshutumu MONUSCO kwa kukosa kuwalinda dhidi ya mashambulizi ya waasi, kama anavyoripoti Austeri Malivika.
Vyombo vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimezima maandamano ya wakazi wa Munigi iliyokuwa imepangwa na wakazi pamoja na wakimbizi wanaopatikana Kanyaruchinya, kilomita 12 kaskazini mwa mji wa Goma, ambako lori mbili za Umoja wa Mataifa yani MONUSCO zilizokuwa zikitoka kaskazini mwa mji wa Goma zimechomwa moto na watu wasiojulikana hadi sasa. Magari haya imechomwa katika sehemu ambayo wakazi kutoka wilayani Ruchuru wameweka kambi zao za muda kwa kuokoa maisha yao, wakiogopa mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali. Umoja wa Mataifa yani MONUSCO hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesikitishwa kuona vifaa vyake kushambuliwa kwa saa za usiku na kuchomwa karibu na mji wa Goma.
Wa MONUSCO walikuwa na magernade, wanapiga masasi, kisha risasi kipiga gernade, gari inawaka. tulikuwa hapa Kanyaruchinya, tukiona MONUSCO inatokelea huku Yulu, tukiona inavala magojo, kusema ni nini? Inapiga masasi na tupiga huko masasi, tunakimbia ti mukartie kurudia, na sasa tukekuta kigari chabo chiko mbarabara au peke wakepiga masasi grenade.
Wananchi katika maeneo haya wanashutumu Umoja wa Mataifa kushindwa kushindikiza jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi wa M23. Wananchi hapa Kivu Kaskazini kwa muda mrefu walikuwa wakiandamana kuomba Umoja wa Mataifa uweze kuondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kwa zaidi ya miaka 20 wamekuwa, lakini makundi ya waasi ikiendelea.
Tunashirikia MONUSCO inatutesa sana. Kila siku tunakimbiaka vita ya MONUSCO. Kila kitu tunafanya hatuwezi fanya project. Monika tunaona sisa inafika hapa. Ndio tunaona bombe inakuja, sio tu tunakimbia inaanguka kugari hapo. Ndio na pia tunasema tukimbie tu, sita guvernema itusaidie. Mtusaidie sana tena sana. Mtusaidie sana tena sana. Hatupendi Monike Kongo.
Eneo la Kanyaruchinya la hifadhi wakimbizi wengi wanaoomba serikali kufanya juhudi zote ili warudi katika makazi yao, kwani wamechoshwa na hali ya ukimbizi, wakikosa chakula, maji na huduma muhimu. Kwenye Twitter yake, Willy Ngoma, msemaji wa kundi la waasi wa M23, amesema kwamba wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbilia katika taifa jirani la Uganda wameanza kurudi Bunagana, wakazi wakiomba suluhisho la kudumu kuhusu usalama wao lazima ipatikane.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Kanyaruchinya.
Bodi ya mikopo ya elimu ya juu ya Tanzania bado inaendelea kukabiliwa na ukosolewaji na changamoto mbalimbali, wakati ambapo imetakiwa kufika katika kamati ya huduma ya maendeleo ya jamii ya bunge la Tanzania Ijumaa Novemba 4, 2022 ili kujieleza kwa nini haisikilizi maelekezo ya serikali. Hayo yakiendelea, inaelezwa pia kuna malalamiko kwamba walioomba mikopo wa elimu ya juu wengine hawajapata kwa sababu ya historia ya kusoma katika shule binafsi kwa kulipiwa na wazazi wao. Kutokana na hili nimeongea na Dr. Ruge Meleza Nshala, rais wa zamani wa chama cha wanasheria wa Tanzania cha Tanganyika, na kwanza nikataka kujua mapokezi yake juu ya hili.
Hiyo ni dhana ya hatari sana ambayo inakiuka ibara ya 11 ya katiba ya nchi yetu, kwa sababu haki ya kujielimisha ni haki ya kikatiba, imetajwa kwamba ni malengo makubwa ambayo kila idara ya serikali inahakikisha kwamba kila mtu anaipata. Njia ya kuweza kupata elimu ni kwa mtu kuwa amepata elimu nzuri. Sasa kama unamzuia mkopo, kama mzazi wake alimlipia ada shule ya pengine ya mchekechea, ya msingi, ya sekondari katika shule binafsi, alafu baadaye kwamba hicho katika kwa kwamba huyo mtu hana sifa ya kupata mkopo, huo ni ubaguzi. Maana yake unakuwa umembagua, na ibara ya 13 ya katiba nchi yetu inakataza mtu kubaguliwa kutokana na hali yake ya maisha, au tunapozungumzia usawa mbele ya sheria, watu wote ni sawa. Sasa kama mtu ameomba mkopo alafu ukamnyima kusema kwamba hapana, yeye ana uwezo, hilo ni kosa.
Kwa hali hii jinsi inavyokwenda, wapi ambapo unaona kuna mapungufu?
Mapungufu ni hivyo vigezo ambavyo wao wanakuwa wamejiwekea vya kuanza kubagua watu, ni kwamba huo mfumo unaona kwamba mtu mwenye uwezo astahili atakiwa kupata haki yake ya kikatiba, kwamba mzazi wake aendelee kubeba mzigo. Sasa kama alimsomesha shule nzuri huko chini, amefika pengine amejikusuru mpaka kuweza kumtupisha chuo kikuu au chuo chote cha juu, akasema asipate mkopo, hilo ni kosa. Kwa maana yake unamfanyia tu mtu ubaguzi. Kwa hiyo kuna vigezo vya bodi sio sahihi. Hata matamko ya kisiasa ambayo yanakuwa yanazungumziwa kana kwamba kuwaona wenye uwezo kama ni watu wenye makosa, ni sio sahihi. Watu wote mbele ya sheria, tajiri na maskini wote lazima wachukuliwe kwa sawa. Madhari mtu ameomba mkopo apate mkopo. Kama mtu hataki mkopo aseme sitaki mkopo.
Bodi ya mikopo imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali kwa kipindi kirefu sana hivi sasa. Nini ambacho unaona kwamba kinakosewa, daktari?
Bodi ya mikopo ni swala, ni kwamba wao yani ni kweli kwamba wana idadi kubwa ya watu, lakini wao wanavyokuwa wamepata watu maombi mengi na wao wakaanza kuyachakata kwa namna ambayo ni ya kibaguzi, ndio hapo makosa makubwa mimi ndio ninapoyaona. Lakini vile vile kuna kweli kwamba huenda kuna fedha sio nyingi ambazo serikali inazipeleka kule, na mwisho wa siku ndio maana kuna huo ubaguzi unaanzishwa kwamba fedha hazitoshi, kwa hiyo inabidi waanze kubaguliwa wengine kuona kwamba hawana sifa za kupata mkopo. Kwa hiyo hata jinsi ambavyo serikali inatenga fedha kuelekea kwenye boda na kwenyewe ni tatizo.
Ili tatizo hili limalizike na lisiwe linarudia mara kwa mara karibu kila mwaka, nini kifanyike?
Mimi kwamba fedha ya kutosha itengwe, elimu itambulike kwamba ni haki sio hisani, lakini na mtu alielimika vizuri katika nchi yetu ni mtu wa maana sana katika kutaka kusaidia nchi yetu iweze kusonga mbele. Hatuwezi, umaskini ni gharama kubwa zaidi kushinda kugharimia elimu. Basi na kwa hiyo vigezo vio vizuri vya kumwezesha kila mtu aweze kupata mkopo, lakini yule ambaye anaona kwamba hana sababu ya hataki kupata mkopo kwa sababu mwisho wa siku itabidi arejeshe hizo fedha, basi yeye ndiye ambaye aseme kwamba sitaki mkopo. Lakini yule ambaye anaomba mkopo basi afiki ni kama ana vigezo vya kuingia katika chuo cha elimu ya juu hivyo astahili kupata mkopo.
Chanjo dhidi ya corona ni moja kati ya mikakati muafaka ya kukabiliana na homa ya COVID-19 kote duniani. Licha ya chanjo hiyo kusaidia katika kupunguza maambukizi, idadi ya wanaochanjwa imepungua katika maeneo mengi ikiwemo bara la Afrika, ambapo idadi ya dozi zilizotumika zilipungua kwa 50% kati ya mwezi Julai hadi Septemba. Hii ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ambapo utafiti wao unaonyesha kuwa huenda Afrika ikashindwa kufikia lengo la ulimwengu la kuchanja 70% ya idadi ya watu kufikia mwishoni mwa mwaka 2022. Amina Chombo na ripoti kuhusu mikakati ya kuchanja wa Kenya zaidi kufuatia kushuka kwa wanaochanjwa.
Nchini Kenya, kampeni ya chanjo dhidi ya COVID-19 ilizinduliwa mwezi Machi mwaka 2021. Kufikia mwezi Novemba mwaka 2021, serikali ilianzisha chanjo ya Pfizer kwa watoto na balehe. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, jumla ya dozi milioni 21.5 za chanjo dhidi ya corona zimechanjwa wa Kenya kufikia tarehe 24 Septemba mwaka huu. Licha ya makali ya ugonjwa wa corona kuripotiwa, idadi kubwa ya Wakenya wamesusia kuchanjwa. Daktari Mariam Mwajumla ahimiza Wakenya kujitokeza kupata chanjo kwani ni salama.
Tunaona kwamba vaccines ndio ambayo imetusaidia mpaka leo tumeweza kufika hapa, kwa sababu because of the vaccines tuliweza kusuppress ile disease kuendelea. Kwa sababu bila vaccine ingekuwa maybe saa hizi ingekuwa tunaongea kuhusu stories zingine. So vaccines bado ni muhimu kuchukua, na kuchukua in totality. Kama mtu amechukua dose moja, aende regele ile ya pili, na ikiwezekana pia apate ile booster dose, kwa sababu that is when unaweza kupata ile maximum immunity. Na wengine wetu ambao tulichukua zile chanjo mwanzo kabisa, you can see bado tuko, madhara hayakuwepo kama vile ilikuwa inasemekana. So let us take vaccines.
Kuosha mikono mara kwa mara, kusalimiana bila kupeana mikono, kuepuka misongamano na kuvaa barakoa ni kati ya masharti ya Wizara ya Afya kuzuia msambao wa COVID-19. Hata hivyo, masharti hayo yalilegezwa mnamo mwezi Machi mwaka 2022. Wataalamu wa afya wanakiri kuwa kulegezwa kwa masharti ni kati ya sababu ya Wakenya kususia chanjo.
Information watu waliokuwa nao ni kama hii mask vile imeondolewa basi COVID imeisha. Lakini hata mpaka leo tukiangalia kwamba statistics zinaonyesha kwamba COVID bado iko. Na jambo lingine lilikuwa ni misinformation, the information out there. Na mpaka sasa hivi bado kuna information fulani ama ukweli fulani kuhusiana na vaccines, ukweli fulani kuhusiana na COVID-19 bado hauko kule nje kama inavyotakikana. So I think that information is so important, communication, na tufikie mpaka kule mwisho kabisa.
Janga la corona liliathiri kila sekta ikiwemo maeneo ya ibada. Viongozi wa kidini wakiwa miongoni mwa waliotumika kufanya kampeni ya kuzuia maambukizi. Sheikh Alfani Ali Halfan ni katibu wa baraza la viongozi wa Kiislamu Kenya, SUPKEM.
Tuhakikishe kwamba tume reach out the youth, kwamba hawa youth wamekuwa awareness vya kutosha ili waweze kutake this vaccine. Na ususa ni kwamba lazima tuende mashule, katika secondary school, tuende ma college, tuende katika ma university, kuhakikisha kwamba tunawafanyia awareness na kuwaonyesha umuhimu wa hii vaccine ili waweze kuchukua. Kwa hivyo yetu ni kuwafahamisha watu kwamba japo tunaizoea lakini bado iko na madhara. na hiyo ndio strategy ambayo tutaichukua, kwamba tuwajulishe watu kwamba tulikubali kwamba tunaishi nayo, lakini tukubali pia iko na nini na iko na madhara nadhara. Kwa hivyo tuishi na precautions.
Kushuka kwa idadi ya watu wanaochanjwa ikichangia kuharibika kwa chanjo dhidi ya COVID-19. Kwa mujibu wa jopo linalosimamia usambazaji wa chanjo Kenya, kufikia mwezi Machi mwaka 2022, takriban dozi milioni 2.7 sawia na 15% ya dozi za chanjo ya COVID-19 ziliharibika. Ili kuepuka hasara na pia kurudisha taifa katika janga la mlipuko mwingine wa corona, shirika la Christian Aid Kenya kwa ushirikiano na washikadau wa afya wanaendeleza kampeni ya kuhamasisha Wakenya kuchanjwa. Abdul Aguko ni mkurugenzi wa shirika la Christian Aid Kenya.
Si vizuri kwetu sisi kama wananchi tunapoona kwamba zile chanjo zinaweza kutupwa kwa sababu hatuna zile labda storage facilities. Chanjo zipo lakini wananchi hawajajitokeza. Ndio manake asasi kama sisi na wengineo tumeweza kujumuika leo hii kuwahamasisha wananchi ili angalau wajitokeze waweze wakapata chanjo. Pindi nchi na watu ambao wanaishi hapa hawatakuwa wamepata chanjo labda takriban kama 50%, basi kuna uwezekano kwamba tunaweza tukaathirika kama nchi. Kazi watu hawataweza kwenda, madaktari wataugua, hawataweza kulipwa mishahara yao, na basi uchumi wetu utaweza kudorora kwa njia ya juu sana.
Takwimu za Wizara Afya Kenya zinaonyesha kuwa taifa hilo lilisajili jumla ya visa 339,253 vya maambukizi ya corona, huku watu 5,678 wakifariki kutokana na corona tangu kupatikana kwa kisa cha kwanza cha ugonjwa huo mwaka 2020. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi na Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Harrison Kamau tukisema shukrani kwa kuwa nasi kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Uhusiano wa Marekani na China unaendelea kusababisha wasiwasi mkubwa kwa Marekani wakati wa majadiliano ya hivi karibuni katika taasisi ya Hoover katika chuo kikuu cha Stanford. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kwamba China, ambayo ni tofauti sana, imeibuka katika miaka ya hivi karibuni chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping. Jamhuri ya watu wa China au PRC, alisema, inakandamiza zaidi raia wake ndani ya nchi, inafujo zaidi nje ya nchi, na wakati mwingine hali hiyo inaleta changamoto kwa maslahi yetu na pia kwa maadili yetu. Hii inaonekana wazi hasa kuhusu Taiwan. Badala ya kushikamana na hali hiyo, Beijing imedokeza kwamba ingetumia njia za kulazimisha na labda njia za nguvu za kujumuisha Taiwan kuwa sehemu ya China. Hili ni swala la wasiwasi sio tu kwa Marekani, lakini linatia wasiwasi sana kwa nchi nyingi kote duniani, alisema Waziri Blinken. Kiasi kikubwa cha biashara kinachotokana na shehena zinazopitia kwenye mlango wa bahari wa Taiwan kila siku ni muhimu sana kwa uchumi kote ulimwenguni. Kwa mfano, sekta ya uzalishaji wa vifaa vya semiconductor itaathiriwa sana ikiwa uzalishaji wa Taiwan wa vifaa hivyo ungetatizwa kutokana na mgogoro. Kwa hivyo kuna haja sio tu kwa Marekani bali kwa nchi nyingi kote duniani katika kuhifadhi amani na utulivu linapokuja suala la Taiwan na mlango wa bahari, na kuhakikisha kwamba tofauti zilizopo zinatatuliwa kwa amani, alisema Waziri Blinken. Ninatumai kwamba Beijing itarejea mahali ambapo inaona umuhimu katika kuhakikisha kwamba tofauti zinatatuliwa kwa amani na kwamba haijaribu kulazimisha mambo na hasa kwa kutumia nguvu, alionya Waziri Blinken. Tumedhamiria kutimiza ahadi zetu kwa Taiwan chini ya sheria ya mahusiano ya Taiwan na kuunga mkono uwezo wao wa kujilinda. ikiongozwa na sheria ya mahusiano ya Taiwan, kauli tatu zilizotolewa kwa pamoja na uhakikisho uliotolewa mara sita, Marekani inaendelea kujitolea kwa sera ya China moja, aliongeza Waziri Blinken. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.